Так здарылася, што нечаканыя цяжкасці ў працы абярнуліся неабходнасцю шукаць выйсце з сітуацыі. Каб не рызыкаваць жыццём і здароўем нашых любімых гледачоў, давялося ў неверагодна хуткі тэрмін стварыць абсалютна новы спектакль «Лялечны карагод». Рэжысёрамі і пастаноўшчыкамі з'яўляюцца два чалавекі. Гэта наш мастацкі кіраўнік Віктар Ігнатавіч Клімчук і наша актрыса Вольга Анатоліўна Маханькова. Асноўная канцэпцыя яго гэта папярэдняе знаёмства з сістэмамі лялек. Планшэтная лялька, марыянетка, ну і іншыя тыпы лялек, якія выкарыстоўваюцца ў нашых спектаклях. Нам давялося так зрабіць, каб гэты спектакль быў універсальны і каб яго было цікава глядзець і тым, каму 3 гады, і тым, каму ўжо 12-13, таму што школьныя летнікі працавалі ў нас у горадзе Віцебску і вельмі запатрабаваным аказаўся гэты спектакль менавіта на школьных панадворках, на невялікія групы дзяцей. І вельмі много там уведзена такіх інтэрактыўных момантаў, калі дзеці і на пытанні адказваюць, і вельмі шмат танчаць разам з нашымі артыстамі. І яшчэ тут выкарыстаны такі прыём, калі акцёр нібыта уяўляе сабою ляльку. Вось галоўныя героі Дзень і Дон, гэта нібыта лялькі, якія ажылі. Гэты спектакль можа паказвацца на адкрытым паветры, пакуль гэтага вымагае сённяшняя наша няпростая эпідэміялагічная сітуацыя. А потым, я думаю, гэты спектакль цалкам можа дэманстравацца, напрыклад, у фае нашага тэатра, альбо ў любым іншым памяшканні.